Musimbitundu ebyeruwere liko musajja gwekote ajiyambeko mukunonyereza ku ttemu eyakoleddwa ku mukyala we. Benjamin Oluport kigamba nti alina kyamanyi ku nfa ya mukyala we Helen Nakirya eyasangiddwa ng'atugiddwa. Bandi Bakalu ye munafa ayina bino.
Byatandise ku lwamukaaga oluwedde omugenzi bwe yakoowoola omusajja nga mukwano gw'omwami we amuloopere nga bwe yafunyeeyo omukazi omulala. Omugenzi era yabadde yeemulugunya ku mukyala oyo kubanga amuvumaavuma mu mbeera y'okumusojja. Ekiro ekyaddako era omugenzi n'ayombesa nnyo omwami we ku ky'okubaliga. Oluport kwe kutemya naye ku mukwano gwe omusajja ajje abulirire ku mukazi nti tewali mutawaana. Wabula ate babadde bali awo basanze waliwo olugoye olweru nga lwoleka nti alinga eyeetuze. Kwe kutemya ku balirwana nabo abatumiza ku poliisi ew'obulenzi. Ayogera poliisi mu Benvenu ya Savana Samtwi n'amazima ategeeza omukutu guno nti ensonga eyeekuusa ku kutuga poliisi emaze okugiwandiika. Omulambo poliisi egusanze tegulina binuubule era nga gwabadde n'olugoye olwo olwoleka okutuga. Baagututse mu ggwanika ly'eddwaliro liwero General Hospital okwekebejjebwa. Okusinziira ku tuyina amazima omugenzi aludde ng'atiisatiisa okukola wakabi lwabba kuganzayo omukazi mulala. Era tutegezesa nti ebyakava mu alipoota ku kyassa omugenzi kyekuusa ku kutugibwa. Ne Bernard Bakalu, Eruwero.